Yo, Goyo Guyu is back. Episode kedua nih. Tanggal 24 Februari 2020 take. Harus dikasih tahu enggak sih tanggalnya? Ya, maklumlah masih belajar jadi otodidak aja. Semoga terhibur dengan omongan saya hari ini di podcast ini. Jadi langsung masuk aja ya. Hari ini mau ngomongin topik tentang ibu-ibu. Ibu-ibunya yang ibu-ibu ini nih. Guys, ada ibu-ibu guys. Ibu-ibu guys. Ibu-ibu. Gitu. Ibu-ibu itu ya mau ngomongin ya. Boleh kan ya? Jadi minggu lalu gue lihat berita di Twitter. Ada berita tentang ibu-ibu naik KRL, terus dia marah sama mbak-mbak di depannya karena mbak-mbak itu duduk di kursi prioritas gitu. Marah-marahnya itu dijambak, digampar, di head kick, nggak sampai di head kick. Ya pokoknya marah-marah sampai mungkin kalian kalau lihat videonya itu berbisik di dalam hati kayak ya Allah ya Tuhan semoga itu bukan ibu aku. Nggak, tapi emang tai banget sih marah-marah yang kayak itu. Kalau gue jadi orang tua mbak-mbaknya itu tuh gue ibu-ibu gue cari sih, kayak gue marahin balik sih mungkin. Ya nggak sih, nggak, jangan deh, itu caranya salah juga kalau kayak gitu. Kayak sama aja, apa bedanya sama ibu-ibu itu anjir. Nah, si ibu-ibu ini marah karena mbak-mbak ini kan duduk di kursi prioritas gitu. Padahal mbak-mbak ini duduk di kursi prioritas karena ini gerbongnya ini baru gerbong wanita ya di KRL ini. Nah, ibu-ibu ini marah. Si mbak-mbaknya ini duduk di kursi prioritas karena itu hari Sabtu dan lagi sepi, dan kayak tapi yang kosong di situ doang gitu. Jadi dia duduk di situ. Terus si ibu-ibu ini marah, usut punya usut. Gua baca di threadnya Etrina Farzia di Twitter, lu bisa cari. Tapi kayaknya sudah dihapus sih di apa namanya di Twitternya dia. Nah, si ibu-ibunya itu ditegur satpam awalnya karena ibu-ibunya ini duduk dan dia naruh makanan, dia duduk di kursi prioritas. Jadi di seberangnya mbak-mbaknya ini. Dia duduk dan dia naruh makanan di sebelahnya, which means itu bangku kosong dan barang-barangnya gitu deh pokoknya, dan orang enggak bisa duduk. Terus udah ditegur, tiba-tiba si ibu-ibu ini emosi gitu lah, marah. Yang ujung-ujungnya nyalahin si mbak-mbaknya yang di depannya, padahal si mbak-mbaknya itu lagi meneng wae, lagi diem-diem aja gitu loh. Diem-diem bae gitu, lagi diem-diem bae, ngopi apa gitu. Lagi kayak gitu tuh ibu-ibunya, mbak-mbaknya. Diserang tuh langsung ibu-ibu berdiri dengan sigap dan bilang, "Mbak aja suruh pindah, mbak-mbaknya aja ini suruh pindah gitu." Terus si mbak-mbaknya diem aja tuh. Pas udah mulai kenceng si ibu-ibunya, mbak-mbaknya bilang, "Ya makanan ibu aja yang pindahin gitu." Langsung tuh di jurus attack langsung, kalau di Tekken tuh udah dua tombol lah yang dipencet ya. Langsung dipisahin tuh sama orang-orang. Terus udah gitu si ibu-ibu ini teriak-teriak juga kayak, "Ya kamu aja yang pindah bla bla." Terus dibalas lagi sama mbak-mbaknya, "Makanan ibu aja yang pindah." Terus sampai akhirnya ibu-ibunya bilang, "Saya ini orang tua." Gitu. Bro, gitu loh. Masa orang tua tidak mencontohkan yang baik ke anak muda? Kayak menurut gue, aduh, gue cuma bisa geleng-geleng sih. Why, man? Gitu. Kenapa? Ya kalau lo tua, harusnya lo memberikan contoh yang baik gitu loh. Tidak seperti itu. Apalagi dia seorang ibu-ibu gitu. yang kalau misalnya punya anak, yang gue nggak tahu sih dia punya anak apa nggak, ada itu jangan, bukan itu maksudnya, pokoknya intinya. Nah gue mau apa namanya, balik lagi ke kenapa dia ditegur satpam. Dia naruh makanan sama barang-barangnya di kursi yang sejatinya kursi itu buat apa? Buat duduk gitu loh. Maksudnya kan lu udah tau lah dari bayi, dari kecil lu diajarin pasti kursi itu udah duduk. Kursi itu udah duduk. Kursi itu buat duduk, bukan buat naruh barang atau makanan. Kecuali emang lu terpaksa banget gitu. Karena gue gak tahu, kalau gue orang yang sebel banget ngeliat, apalagi nih kondisinya misalnya lagi rame ya, di transportasi umum orang itu harus, orang yang pengen duduk jadi gak bisa karena ada barang makanan yang ditaruh sama orang lain gitu loh. Kalau emang misalnya lo mau naruh makanan atau barang di kursi, ya oke lah kalau sepi gak apa-apa lah. Tapi kalau rame ya taruh bawah aja lah, gak usah ditaruh di bangku gitu loh. Aduh nih gue, tunggu gue potong dikit, gue minta maaf sama kalian. Ini lagi hujan di rumah gue, jadi gue gak tahu nih tembus apa enggak. Kalau tembus maaf ya gue, kalau berisik gitu. Oke balik lagi. Ya itu, ya kalau ya kita udah sama-sama tahu lah, sejatinya kursi itu buat duduk, bangku itu buat duduk. Dan kita sama-sama tahu orang yang udah bayar transportasi umum semuanya berhak duduk, mau itu tua mau itu muda. Oke, ada bangku prioritas. Orang yang mampu atau yang bukan diprioritaskan, sebisa mungkin cari bangku yang jangan prioritas gitu loh. Jangan duduk di bangku prioritas, duduk di bangku yang biasa. Kalau gak dapet, ya lu bolehlah duduk di kursi prioritas. Tapi lu lihat dulu situasinya, ada gak yang lebih membutuhkan daripada lu gitu. Jangan lu duduk tapi ternyata ada pengajian nenek-nenek lagi mau pergi dan lu gak kasih bangku prioritas itu gitu loh. Malah lu yang duduk, tuh anjing kalau kayak gitu namanya. Lu di ngajiin abis itu. Terus itu sih yang apa namanya, yang gue sebelin banget. Karena gue sering gue pernah naik ke airport, terus gue nemuin yang kayak gitu juga. Kayak ada, gue mau duduk tapi ada orang di sebelahnya tuh kosong, tapi ada makanannya dia, ada tasnya dia ditaruh situ. Padahal kan bisa ya ditaruh di bawah atau enggak di pangku aja. Kalau emang tuh tas atau makanannya lebih penting, ya udah tasnya sama makanannya taruh di bangku deh. Lu yang berdiri begitu. Kalau gua mah pokoknya bangku buat duduk udah titik gitu. Jangan ditaruh apa-apaan. Jangan buat berdiri juga deh. Apalagi transportasi umum, lu masa berdiri di bangku gitu. Enggak boleh. Marahin itu bodoh namanya. Terus jadi mungkin karena emang orang-orang Indo, gue gak tahu sih di luar, orang-orang Indo tuh belum sadar betul gitu loh make transportasi umum, transportasi publik. Kayak oke, tadi gue nyampein kalau orang di transport, orang yang bayar di transportasi umum semuanya berhak duduk gitu loh. Cuman orang-orang tuh belum ngerti kalau emang pakai transportasi umum, pakai transportasi publik itu bareng-bareng gitu loh. Ya maksudnya sama-sama sadar aja akan situasinya gimana. Bukan main salah-salahan. Bukan akhirnya lu duduk tapi lu tidur dan pakai masker, tapi lu masih muda, tapi lu kuat untuk berdiri dan segala macam. Oke, lu berhak, lu bayar, lu berhak. Tapi lu jangan jadi orang yang enggak aware tentang situasi sih. Intinya sih itu sih sebenarnya. Lu aware tentang akan situasi di saat lu pakai transportasi umum. Kalau lu emang lu pengen banget duduk, lu lagi capek, lo pusing, ya lo naik taksi aja atau naik gokar gitu atau naik transportasi umum yang emang lo pasti bisa duduk gitu loh. Lo gak pake duit, kerja anjing. jangan jadi orang lain yang repot, intinya gitu. Ya itulah pokoknya tentang transportasi umum. Oh iya, tadi kan gue mau ngomongin ibu-ibu kan. Ada satu ibu-ibu lagi guys yang mau gue omongin. Ibu-ibu guys, gitu. Ibu-ibu, ngomongin ibu-ibu itu ya, ayo. Jadi ibu-ibu guys itu, apaan sih gak lucu? Gak lucu. Jadi minggu lalu gue liat berita juga. Ada seseorang ibu-ibu bernama Siti Hikmawati. Dia adalah komisioner KPAI. Hore, pasti kalian tahu beritanya apa. Dia menyatakan kalau wanita kalau berenang itu bisa hamil kalau berenangnya bareng cowok-cowok gitu. Kasih tahu kan beritanya. Sisi Ibu Siti Kimawati ini adalah komisioner yang membidangi kesehatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi NAPZA. Jadi dia komisioner yang membidangi NAPZA. Jadi dia menjelaskan kehamilan dapat terjadi pada perempuan yang sedang berenang di kolam renang. Tidak menutup kemungkinan jika berenangnya dengan kaum laki-laki. Dia menyebut kehamilan yang berindikasi dari kolam renang ini sebagai contoh hamil tak langsung atau bersentuhan secara fisik. Ini gue ngambil berita dari tribunjakarta.com. Jadi sampai sekarang yang gue tahu, kalau lo gak dimasukin tuh, sorry, kalau penis dan vagina lo gak dimasukin, lo gak berhubungan seks. Setahu gue, kalau gue taunya ya, gue taunya itu gak bisa hamil. Cuman tadi setelah gue cari-cari, ternyata bisa. Tanpa lo harus ada hubungan seks dulu, hubungan intim lo bisa. Kayak bayi tabung, ada lah segala macam lah. Pokoknya caranya yang disuntik gitu-gitu. Tapi kalau dari kolam berenang gitu kan ya, itu kan misalnya nih, oke kita bayangin ya, kita lagi berenang, gue cowok, gue berenang, terus ada cewek, terus ceweknya lagi masa subur gitu, terus misalnya, aduh jangan gue deh, gue malu kalau gue contohnya, bukan ada cowok, terus dia mengeluarkan spermanya gitu di dalam kolam renang. Menurut saya sih, dengan sepengetahuan saya yang saya belajar, sperma itu matinya cepat, hitungan detik. Dan kalau misalnya, gue gak tahu sih ya, nemuin kolam renang mana yang orang-orangnya telanjang gitu. Kalau setahu gue, kolam renang umum itu orangnya pakai baju renang semua gitu. Jadi ada yang pakai kalau cowok pakai celana, kalau cewek pasti pakai baju renang juga gitu. Jadi kan itu harus menembus celana renang cowok dulu, cet gitu. Terus jalan tuh misalnya, emang kalau misalnya masih hidup ya nih spermanya jalan. Kalau jalan pun nih sperma, dia kan nggak tahu harus kemana. Dia kan nggak mungkin punya radar, wah di situ ada sel telur gitu, di situ ada cewek, ayo kita ke situ gitu, ayo kita masuk gitu, kan nggak mungkin ya. Kalau misalnya seandainya punya, terus masuk, masuknya juga kan harus lewat baju renang dulu, kayak zut, kayak nyeruduk di bagian di bagian baju renang si ceweknya, kayak zut, nggak bisa masuk si spermanya itu. Dan itu logika gobloknya aja deh, jangan, nggak usah pakai yang ilmiah dulu deh gitu. itu tadi adalah ilmiahnya sih, cuman ya tapi itu goblok gitu. Ya pokoknya gue nggak kepikiran kalau itu bisa deh gitu. Terus tapi pada akhirnya si Ibu Sitikmawati ini bilang, Didi minta maaf kalau pernyataannya itu pernyataan yang subjektif, bukan dari KPAI. Soalnya di berita itu emang di blow upnya KPAI ngomong kalau berenang bersama wanita, jika wanita berenang bersama kaum pria itu bisa hamil. Tapi akhirnya itu dia klarifikasi lah si Bu Siti Kemot ini. Terima kasih telah klarifikasi supaya tidak menyebarkan berita bohong, berita yang subjektif. Terima kasih Bu Siti Kemot. Oh, tapi gue gak ngerti juga sih kenapa si ibu ini bisa mencetuskan dengan percaya, dengan yakin, dengan pede kalau berenang bersama kaum wanita berenang bersama kaum pria itu bisa menyebabkan kehamilan. Gue nggak ngerti kenapa, dan kenapa orang kayak gini bisa kerja di KPAI. Guys, dulu gue pernah mau magang di KPAI. Jadi gini ceritanya, tahun 2016 gue sama teman-teman gue apply ke KPAI magang. Udah ada tanggalnya tuh, gue udah email-emailan, temen gue udah email-emailan. Pada tanggal yang ditentukan, gue datang ke KPAI. Yang di Menteng nih ya, KPAI Menteng. Gue datang, set. Naik motor tuh. Rumah gue di Cinere, ya bos. Gue ke Menteng, effort naik motor. Parkir, set. Turun, gue udah ketemu temen gue. Udah, ayo masuk gitu. Kita udah bawa surat nih. Udah bawa surat, janjian magangnya, pokoknya udah bawa surat deh segala macam. Udah buat administrasi tuh udah sip deh, tinggal udah gue mikirnya udah tinggal gue kerja nih KPAI nih, pemerintahan nih, wow, buat perubahan, asik, sip gitu. Masuk gue, ditolak. Anjing ya, ditolak. Tiba-tiba si gue nggak tahu namanya siapa, pokoknya ibunya, dia bilang maaf ya dek. Dengan sopan, dengan baik, dengan ramah. Dibilang, maaf ya dek, ini masih ada yang magang juga. Mungkin selesainya 2 minggu lagi. Nanti 2 minggu lagi balik lagi ya, baru kalian mulai. Itu rasanya bos, gue kayak udah mikir, wah anjing nih, gak lulus nih gue. Gak ngalebay. Ya pokoknya, wah ini lulusnya mundur nih. Ya karena itu cuma gue libur sebulan, gue harus magang dan gue harus balik lagi ke Malang gitu. Harus balik lagi ke kampus gue. Kampus gue di Malang, magangnya di Jakarta gitu. Gue harus. Terus kayak wow, bisa gini ya. Maksudnya bisa seenak itu gitu loh. Apakah emang karena ini kerja di pemerintahan kayak gini gitu, emang bisa segampang itu gitu. Gak ada regulasi yang mengatur tentang anak-anak magang apa gimana, gue gak ngerti di KPI-nya itu. Ternyata ya gue baru sadar kenapa gue ditolak dulu. Mungkin Allah sayang sama gue. Asik, Allah sayang sama gue. Jadi kalau gue magang di situ, mungkin gue akhirnya kerja di situ dan kayak sekarang ada berita kayak gini. Wow. Padahal tahun ini Presiden kita Jokowi itu naikin gaji Ketua Komnas Perlindungan Anak KPAI dari 14 juta sekian ke 26 juta. Gajinya segitu loh. Dan dia mencetuskan statement seperti itu. Gak habis pikir gak lo? Tapi ya, ya itulah. Gue gak ngerti sih kenapa ya Indonesia masih banyak PR lah intinya. Apalagi tentang SDM-SDM yang kerja di dalamnya. Ya semoga generasi kita, generasi gua, generasi lu bisa merubahlah apa yang memperbaiki apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Gitu. Gila. Wise banget. So wise sih. Tapi udah, itu aja sih yang pengen gue bahas. Thanks banget udah mau dengerin. Bye.